Айгак болушу күтүрөт. Ысык көлдө ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен шамал согот. Чүй таласынарында бүгүн 0-6 даража суук, ысык көлдө -2+3. Түштүк областтарда 0-5 даража жылуу, Бишкекте -1-3 градус суук болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Кабарларда айтылгандай, Баткен бийликтери Тажикстандын жарандарына сатылып кеткен үйлөрдү кайра сатып ала баштады. Тажикстандагы анклавтардын бириндеги таш тумшук деп аталган айылдан алгачкы там кайра алынып, кыргыз милиция бөлүмүнө берилди. Бүгүнкү карата 140 чукул үй тажик атуулдарына сатылып кеткен деп саналат. Жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров буларды билдирет.
Баткен облусундагы кыргыз-тажик чекарасына жайгашкан айылдарда тынымсыз эле үйлөр сатылып тургандыгы айтылып келет. Чекаралаш айылдарда кошуналардын кысымчылыктары күчөп, үй жайыбызды сатууга мажбур болуудабыз. Эгер мамлекет алчу болсо, сатып алсын деп өткөн жылы Баткен районунун Таштумшук айылынын 7 тургуну бийликке кайрылган, бирок жыйынтык чыкпай келген болчу. Өткөн айда облустук акимчиликтин демилгеси менен чекара маселеси оор, жашоочулардын абалы кыйын Таштумшук айылын өнүктүрүүнүн стратегиялык планы иштелип, ага ылайык мамлекет тарабынан кошуналарга сатылып кеткен үйлөрдү кайтаруу үчүн 10 миллион сом каражат бөлүнүп, башталгыч мектептин курулуусу ашар ыкмасы менен башталган. Соодаланып кеткен үйлөрдүн алгачкысы ушул күндөрү кыргыз мамлекетинин эсебине кайтарылып, милиция бөлүмчөсү ачылмай болду. Айыл өкмөт башчысы Жолдош Сатыбалдиевдин айтымында, мурда сатылып кеткен үйлөрдү да кайтарууга мүмкүнчүлүк бар. Болгону мамлекет убада кылган каражатты өз убагында таап берип турса, мүмкүнчүлүктөрү жетишерлик дейт.
Бир үй алынды, ошону пом катары ички иштер министрлигинен буйрук чыккан пом катары уже абурду деп атабыз.
Качан сатылган үй эле, канчага алдыңыздар?
Муну 1,300,000 деп атат, точносун мен билбейм. Тажикке 1,300,000 саткан экен, ошол акчаны төлөп берип туруп мамлекет алат.
Калган үйлөрдү да алганга мүмкүнчүлүк барбы ошентип?
Калган үйлөрдү алышка мүмкүнчүлүк бар. Акча каражаты болсо үйдү алганга мүмкүнчүлүк бар.
Ал эми кошуналардан 1,350,000 сомго мамлекет кайра сатып алган үйдүн мурдакы ээси Самидин Каримов көнгөн турагын сатпай коюуга айла калбагандыктан ушундайга бардык. Анткени айланада кыргыздар калбай, жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылып, маселе чечилбегендиктен кошуналарга соодалап жибердим. Мамлекет эми киришти, бирок али да кеч эмес айылды сактап калууга дейт.
Биз 2005 жылдан бери ушу отандар канча жыл арызданды, губернатор барбы, аким барбы, иш жыйынтык чыкпады да.
Кыскасы эмне деп арызданды?
Майда коңшулар, кыргыздар үйлөр сатып атканда мындай деп да, отандар келди, биз канча арыздандык, иш жыйынтык чыкпады, буну үчүн биз сатышка туура келди да. Азыр эми жакшы, эми азыр эми мынан кийин сатпай үйүңүздөрдөн кайтарып сатып алабыз деп.
Азыр сиздердин үйүңүздөрдү кайтарып алып кимге бердим, эмне кылып атат азыр?
Азыр айтты, пом кылабыз деп атат да эми. Анар сатылган үйлөрдү эми кайрадан биз кайтып сатып алабыз деп атат да азыр өкмөттөр. Мен ушу ушундай аракет кылып атат да эмне. Ушу аяга чыгып эле ушу кайтарып алса дагы жакшы болот да, өйткени кыргыз канчалаган үйлөр сатып кетип атат, кайтып алса кайтып жакшы болот да эмне.
Кошуналардын курчоосунда калып каттам, оорукана, мектеп маселесине кыйналып жүргөн Таштумшук айылына быйылкы жылда мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, башталгыч мектеп, милиция бөлүмчөсү ачылды. Айыл башчысы Абдимурат Айдаров болсо, эгер мамлекет мурда эле ушундай көңүл буруп турганда жергиликтүү эл эч жака кетпейт болчу дейт.
69 үй калды сатылганынан тыш.
Ошол 69 үйдө Кыргызстандын атуулдары жашайбы азыр?
Кыргызстандын атуулдары жашайт. Нак да Кыргызстандын атуулдарынын үйү азыр. Мынал сатылып кеткен үйлөрдө азыр тажиктер жашап атат. Мынал Хожалоонун тажиктери жашап атат. Калган эл мына мектепти салып берип, компенсация берип, социалдык жактан бизге колдоо көрсөтсө туруктуу жашап калабыз деп, тажиктерге үй сатыш эмес, кайрадан тажиктерден алабыз деген адамдарыбыз бар.
Жалпы ушул сиздердин айылда каттоодо канча үй турат өзү негизи?
Азыр бизде каттоодо 102 үй турат.
34 там кошуналарга мыйзамсыз соодаланып кеткен Таштумшук айылынын тургундары жогорудагыдай аракеттерден улам мамлекеттин бар экенине ишеним артып, мурдакы сатылган тамдардын да кайра кайтарылышына үмүттөнүп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Кезек түз эфир маегинде аны Бишкектен Замира Кожобаева жүргүзөт. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндүн негизги темаларынын бири кайрадан эле коалиция түзүү маселеси болуп калды окшойт. Буга байланыштуу биз саясатчы Эсенкул Өмүрәлиевди таңкы түзүүдөгү маектешүүгө чакырдык. Эсенкул мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Президент коалиция түзүү милдетин Республика партиясынан тапшырганын сиз канчалык деңгээлде туура же натура деп болду деп ойлойсуз?
Эми бул президенттин укугу, дагы киши ошол мурда жана ата мекен партиясына беребиз деди эле, бирок жана биринчи кадамдагы маселеден кийин республикасына партиясына берди окшойт. Эми мунун жыйынтыгы кандай болот, ал башка маселе. Менин оюмча азыр бул үч фракциядан турган коалиция мындай туруктуу болбостугу көрүнүп калды. Кеминде бир төрт партиядан турган коалиция болуш керек. А республика партиясынын төрт партиядан фракциядан коалиция түзгөнгө менимче шансы жок.
Сиз жакшы билесиз да, дегеним бул партия социал демократтар түзүп, бирок максатына жетпей турган коалициянын бир мүчөсү. Ошол эле учурда жогорку кеңештин төрагалыгына ошол өздөрү сунуштаган талапкер ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин өтпөй калышына дагы ушул партиянын ички ынтымаксыздыгы себеп болгону белгилүү болуп атпайбы? Эми ошол ич ара ынтымагы жок партияны коалиция түзө алат деп ишенүүгө болобу?
Мен ошону айтпадымбы? Ошон үчүн жана парламентке өткөн беш фракциянын экөө муну колдобойт. Андай болгондон кийин кайрадан дагы үч фракция түзгөн коалиция туруктуу болбой калат да. Себеби значит мандаттардын саны критический болуп калып атпайбы? Аз болуп. Ошон үчүн биз жакында бир сунуш кылдык эле, коалиция түзүлсө жок дегенде же төрт фракциядан түзүлүш керек, же болбосо эгер келечекти көздөсөк кеңири фракция түзүлүш керек. Ошол парламентке өткөн беш партия, андан тышкары өтпөй калган дагы бир төрт беш партияны кошуп, жалпы элди бириктирип мындай бир чоң широкий коалиция түзүп туруп, ошонун негизинде эл ишенген өкмөт келечекке иштей турган бир схема түзүп алсак деген сунуш болгон. Менимче ошол сунушка келебиз го акыры жүрүп отуруп.
Кечээ президент ошол республика партиясына мандатты тапшыргандан кийин айрым пикирлер чыгып атат да, кандайдыр бир сүйлөшүү болуп атат окшойт президент менен республика жана социал демократтардын ичинде депчи. Анткени эгерде республика түзө алган күндө дагы ошол коалиция кайра эле Алмазбек Атамбаевди премьер министрликке көрсөтө турган болсо, анда булардын сүйлөшкөнү анык болот депчи. Сиз кандай ойлойсуз?
Менимче буга президент деле, Атамбаев өзү деле барбаш керек. Себеби бул биринчи кадам көрсөтпөдүбү? Бул коалиция баары бир туруктуу боло албайт экенине. Түзүлгөн күндө деле гарантия жок да, эртеңки күндө шайланып алгандан кийин деле бузулуп кетишине.
Албетте.
Эгерде бул баягы саясий көз караш болуп, бул парламенттин келечеги болбой калды, акырындап таратууга жеткизели деген ойлор болсо, анда ал башка кеп.
Деги эле
андай болуп калышы да мүмкүн.
Ошол акыркы окуялар көрсөтпөдү, мына коомчулукта да бүдөмкү ойлор пайда болуп атат да, кайсы бир партия коалиция түзө аларына шектенгенчи? Сиз айткандай, ошол кеңейтилген кеңири коалиция түзүүгө жетишибиз мүмкүнбү, же ага жетпей эле ошол сиз айткандай бир тарап ыдырап жок болобу парламент?
Мен мындай ойлоп атам, эгерде жана кеңири коалиция болсо, анда мындай болуш керек да, жанагы парламентке өткөн беш фракция ичинен бирден бирден киши чыгарып, мягкий рейтинг кылып туруп, бир спикерди тандап, ошого баары баш ийиш керек, ошону шайлап алыш керек. Ал эми өкмөттү болсо, жанагы парламентке кирген фракциялар анда кирбей калган дагы бир төрт бешин кошуп туруп, ортосунан бир премьер министрди чыгарып, ал премьер министрге өкмөттүн структурасын, программасын, составын түзгөнгө эркиндик бериш керек. Эч бир фракцияга көз каранды болбой турган. Ондо ал өкмөт программасы менен келип, жогорку кеңешке өткөн жана фракциялар бекитип контролго алып, тигилерге мүмкүнчүлүк берсе, анда алар иштей берет, а жогорку кеңеш өзүнүн баягы реформасынын аягына чыгууга аракетин жасай берет да.
Эсенгул мырза, сизге чоң рахмат, таң атпай убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Прагадагы кесиптештер, эми кеп кезеги кайрадан өзүңүздөрдө.
Рахмат Замира. Саясатчы Эсенгул Өмүрәлиев менен Замира Кожобаева маектешти. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Израилде 4 күндөн берки улуу өрт өчүрүлдү. Грецияда курал жардыруу боюнча 6 киши кармалды. Испания нава бекеттеринде жүргүнчүлөр батпай кетти. Иран ядролук сүйлөшүүнүн алдында өзү чыгарган уранды колдоно баштай тургандыгын жарыялады. Египетте парламенттик шайлоонун экинчи айлампасы болуп өттү. Түштүк Африканын мурдагы президенти бир сөөгүнүн жээгинде арачы түшө турган болду. Республика партиясы коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдү бүгүн баштоодо. Ош шаардык соту июндагы жайма базардагы киши өлтүрүү боюнча ишти кароону улантат. Мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу балдардын сынагы жыйынтыкталмакчы. Анда азаттыктан уктуруубузду улантып, эл аралык темаларга өтсөк, кабарларда айтылгандай, Түштүк Африканын мурдагы президенти пил сөөгүнүн жээги деп аталган батыш африкалык өлкөгө арачылыкка жөнөп кетти. Ал Тхабо Мбеки аталган өлкөнүн шайлуу атаандаштары менен сүйлөшүү баштады. Бийликтеги президент Лоран Гмагбо жана оппозициячыл талапкер Аласан Уаттара экөө тең өткөн жекшембидеги биринчи айлампада өздөрүн жеңүүчү деп жарыялашкан эле. Анда сөздү Улан Алымкулууна ыйгарсам.
Кот-д'Ивуардагы саясий кризисти жөндөөгө жардам берүү үчүн кечээ ал жерге Түштүк Африканын мурдагы президенти Тхабо Мбеки келди. Анын алдында ишемби күнү Батыш Африканын бул океан жээгинде өлкөсүндө президент катары бир эле учурда, бирок өз-өзүнчө эки саясатчы ант берди. Кот-д'Ивуардагы шайлоонун экинчи айлампасы 28-ноябрда болгон. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы экинчи айлампанын жеңүүчүсү катары оппозиция талапкери Аласан Уатраны жарылаган. Бирок кайра Кот-д'Ивуардын комиссиялык соту шайлоо комиссиясынын тыярагын жокко чыгарып, маселени учурдагы президент Лоран Гбагбонун пайдасына чечкен. Сот өз чечимин добуш берүү жүрүшүндө козголоңчулар тарабынан коркутуулар болгон. Санак учурунда добуштар бурмаланган деген жүйөлөргө негиздеди. Натыйжада Аласан Уатра кичи мекени жана колдоочулары көп түндүк аймактардан алган 100 000 добуштар жараксыз деп табылды. Антке менен шайлоонун алгачкы жыйынтыгы улуттар уюмунун Кот-д'Ивуардагы тынчтык сактоо миссиясы тарабынан ырасталган эле. Миссия бурмалоолор жөнүндөгү фактылар чын чыккан күндө деле ал шайлоонун жалпы жыйынтыгын өзгөртө албасын белгилеген. Бир катар чет өлкөлөр, эл аралык уюмдар, анын ичинде АКШ, Европа биримдиги, Африка союзу оппозиция талапкери Аласан Уатраны жеңүүчү иретинде таанышкан. Бирок учурдагы президент Лоран Гбагбо ишемби күнү дагы бир мөөнөткө кызматка киришүү каадасын өткөрүп жатып, чет өлкөлөрдү өз ишин кылууга, Кот-д'Ивуардын ичине кийлигишпөөгө чакырды жана буунун миссия башынын өлкөнүн чыгып кетишин талап кылаарын эскертти. Кот-д'Ивуардын мусулмандар басымдуулук кылган түндүгүнөн чыккан Аласан Уатра болсо ант берүү аземин буунун аскерлери кайтарган мейманканада өткөрдү. Параллелдүү өкмөт сөөрүн белгилеп, жердеши премьер министрдин кызматынан шайлоо чатагына байланыштуу жакында чегинген Гио Сорону кайра өкмөт башчылыгына дайындагандыгын дароо эле жар салды. Элге айтып койгум келет, мен сиздин премьер министрлик кызматыңызга таянам жана учурун иштери үчүн дароо жоопкерчиликти алып, мага жаңы өкмөттүн курамын тез арада сунуш кылууңузду өтүнөм. Дүйнөдө какаванын эң ири өндүрүүчүсү болгон Кот-д'Ивуар бир кезде аймактагы стабилдүүлүктүн үлгүсү катары эсептелчи. Өлкө 1993-жылы биринчи президент Феликс Уфуе-Буани дүйнөдөн кайткандан бери ички чатактардан башы чыкпай келет. 2002-2003 жылдары президент Гбагбонун өкмөтүнө каршы козголгон өлкөнү өз аратандашкан түндүк түштүккө бөлүп салган. 2007 жылы бийлик иш ара бөлүштүрүлгөн өкмөт ишке киришкен болчу. Ноябрда шайлоо өлкөнү бириктирет жана стабилдүүлүк алып келет деп күтүлгөн. Бирок кырдаал чыңалган бойдон калууда. Кот-д'Ивуардын чек аралары жана аба мейкиндиги жабылды. Башкы шаар авиажанында коменданттык саат киргизилди. Акыркы бир апта ичиндеги кагылыштар менен түнкү атышууларда бери дегенде 6 адам каза тапты. Буунун башкы атчысы Пан Ги Мун тирешүү уланып жатканына өз тынчсыздануусун билдирсе, Африка союзу бул эсептөөгө болбой турган кесепеттерге алып баруусу мүмкүн экендигин эскертүүдө. Көптөр эгер Африка союзунун аратчысы Түштүк Африканын мурдагы президенти Табо Мбеки Кристи жөндөрүн жолун таба албаса, Аласан Уатаранын түндүктөгү жактоочулары куралдуу көтөрүлүшкө чыгат деп чоочулашууда. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 гегагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 гегагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин Азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу Азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Британ парламентинде орус тынчысы табылды. Студияда Жаңыл Жусупжан азаттыктан уктуруубуздан да ушул тема менен улансак. Британиялык депутаттын жардамчысы болуп иштеген Катя Затулли Ветер деген кыз тынчылык кылган деген шектенүү менен Улуу Британиядан чыгарылды. Жергиликтүү Sunday Times гезити либерал демократ депутат Майк Хенхокко иштеген 25 жаштагы бул кыз орусиялык чалгын кызматы менен байланышы бар деген айып менен кармалганын жазып чыкты. Бирок коргонуу палатасынын атайын комитетине мүчө болгон Хенкок өзү мындай ырастоону четке кагууда. Анда сөздү Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевке берсем.
Улуу Британия мибеш кызматы ал өлкө парламентине депутат Хенкокко жардамчы болуп келген Катя Затулеветтер орусиялык чалгындоо кызматы менен байланыштыгы бар деген күнөө таккан. Sunday Times жазып чыкканга караганда Затулеветтер кеткен аптада кармалган. Ал эми маалымат каражаттары август айынын ортосунда эле ал кыз Хорватияга барып туулган күнүн белгилеп келе жатканда Гетвик учактык майданында кармалганын жазышкан. Ага берилген суроолор бири анын орусиялык чалгындоо кызматы менен байланыштыгы барбы жокпу болгон жана анын жеке турмушу турасында кеп болгон. Маселен, анын НАТО мүчөсү бир киши менен ойноштугу кепке алынган. Орусиялык журналист Алексей Говодов мындай деди.
По версии следствия, привлекательная девушка, которую Хенкок якобы нанял на работу после того, как познакомился с ней в Страсбурге.
Иликтөө чыгарган божомолдо Страсбург шаарында таанышкандан кийин Хенкок кызматка алган суйкайган кыз парламенттин ушул комитетин атайлап тандап алган. Daily Mail жазып чыкканга караганда кыздын атасы бай ишкер Андрей Затулеветтер экени айтылат. Затулеветтер жогорку бийлик менен тыгыз байланышта экен. Ошондуктан советтер өлкөсү кыйраганда ал кыска мөөнөт ичинде чириген байга айланган. Дагы бир толук такталбаган булакка таянып айтылган пикирде ал мурдагы КГБ кызматкери болгон. Катя азатылуу беттер кармалганда британиялык кесиптер АКШ орусиялык ондогон тыңчыларды кармаганга байланыштуу аракет жасалып атат деп айткан. Эмне дегенде орусиялык тыңчылардын бири Анна Чепмен 2001-2006 жылдары Улуу Британия атоолдугун алып бир учур Англияда жашаган. Ошондон улам 2010 жылы Ми-5 кызматы Чепмен ишкердиги боюнча иликтөө баштаган эле. Июн айынын аягында АКШ тыңчылардын бардыгын Орусияга чыгарып берген. Алардын ордуна 4 орусиялык түрмөдө жаткан чет элдиктер менен кызматташкан деген кишилерди чыгарып алган. Парламент депутаты Хенок айтканга караганда, Катя Затулуветер орус тыңчысы эмес. Мен анын эч кандай тыңчылык ишин билбейм, бирок аны чыгарып таштоо үчүн чечим чыгарылыптыр. Апелляция киргизди, абдан адилет кылган, ал эч кандай жамандык жасаган жок. Басылмалар чыгарган жыйынтыкта Орусия кызыкчылыгына тыңчылык кылган деген айып Улуу Британия парламенти кызматкерине тагылуу, кансыз согуш аяктагандан кийин биринчи жолу болуп аткан көрүнүш. Москвадан Мусамурат Алиев.
Азаттык Плюс ар дүйшөмбүдө кечки саат 9:00. Биздин телекоманда Жапонияда. Япон маданиятына кызыккан кыргыз жаштары күн санап көбөйүүдө. Себеби эмнеде?
Японияда кыргыз жөнүндө такыр билбейт.
Жапон жаштары кыргыздын кайсы сапатына өзгөчө таң калды.
Кудай буйруса деп план жазганы.
Оор салмактагылардын сумо күрөшү, нарында жашаган жапон жигити жана Токионун жаштары тууралуу кызыктуу телепрограмманы бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Борбор Азияга жасаган соңку сапары батыштык басылмаларда кеңири талданууда. Клинтон өткөн аптада Астанада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитине катышып, казак жетекчилиги менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Кийин Бишкекте, анан Ташкентте болгон эле. Анда сөз басма сөз баянын аким өзгөн сунуш кылат.
Лондондо чыгуучу Sunday Times гезити кийинки санында Фергана өрөөндө кийинки аралыкта чыңарып бараткан коопсуздук кырдаалына себеп салып, 3 экс-советтик жумурият жамааташ болгон бул өрөөн кийинки мезгилин ичинде динчил жоочулардын уясына айланып баратат деген пикир билдирет. Кийинки айлардын ичинде Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, ошондой эле Афганистандагы талиптерден келген жүздөгөн динчил жоочулар бул өрөөнгө топтошкону бышыкталып, макалада бул жагдай Пакистанда гербендерине чабуул коюлуп жаткандыктан Афганистандагы операциясын Борбор-Азия аркылуу тейлөөгө үмүт артыган НАТО уюму үчүн чоң түйшүк болуп калганы баяндалат. АКШ'нın мамкасы Хиллари Клинтондун Кыргызстанга болгон сапарын утурлап, аймакта жанкечти террор акты ишке ашырылганы эске салып макаладан данары Борбор-Азиялык талиптердин өкүлдөрүнөн өмүр алды лакаптуу бир жоочу менен өткөрүлгөн маектешүүдөн үзүндүлөр берилген. Washington Post gezisinde cayarlangan bir makalada akışının mamkası Hillary Clinton'dın Manas'tağı Amerikalı transit borborun güyücü maminin tehlüğü meselesin, Bişkek'te birlik çörlörmenin talkulağının cana milyon doğan dolar akışı aylangan bul bizneste ekonomik asırını açar Kırgızistan'a dağı ürüş berlüsü cöndüğü Kırgız hükümetinin talapları kanaatlandırıla turganını aytkanı bildirilgen. Айым Клинтон 5 саатка созулган Бишкек саякатынын жүрүшүндө баяндаган бул келишим кыргыз өкмөтүнө болгондой эле күйүүчү майдын көпчүлүк бөлөгүн тейлеген Россияга дагы жага турганы бышыкталып, макалада Манас транзит борбору НАТО үчүн коркунучтуу Пакистан жолдоруно ыңгайлуу бир альтернатива түзгөнү, контрактынын Пентагон тарабынан дагы бир жылга мина корпорацияга ыйгарылуусу Бишкектин нааразычылыгын туудурганы билдирилет. Мамкачы Хиллари Клинтондун Бишкек сапарына New York Times гезити дагы бир макаласын арнап, Манас транзит борборун тейлөө жумушунун бир бөлөгүн Кыргызстандын жаңы түзүлгөн мамлекеттик корпорациясына берүү маселеси чечилгенине көңүл бурган. Манас НАТО уюмунун Афганистандагы операциясы үчүн турмуштук мааниге ээ болуп калганы белгиленип, New York Times макаласында Клинтон айым Бишкекке жетекчилер менен жолукканда ИИМ капсалаңы менен байланыштуу соттолгондорго карата бейтарап мамиле жасалуусун үндөгөнү билдирилет. Чачыраган ымыркай коалиция деген баш сөз менен жарыялаган макаласында Евразия веб сайты Кыргызстанда өкмөттүк кризиске себеп салган. Өмүрбек Текебаев 2 декабрдагы жашыруун добушка коюуларда парламентте 58 добуш гана ала алганы маалымдалып, өкмөт куруу маселеси туюкка кептелип калганы ошондой эле Өкмөт башчылыгына атсалышкан Алмазбек Атамбаев убактылуу президент Роза Отунбаеваны коалициялык өкмөттү куруу мандатын башка бир талапкерге берүүсүн сурай турганы баяндалат гезити макаласында. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Урматтуу угармандар, азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты, бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар. Саат 7:30 болуп калды. Мындан алдыдагы дагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде программасын жаңы санын сунуш этмекчибиз. Ошондой эле талант тагдырынан Бишкектеги улуттук аспаптар оркестринин шайырлары менен таанышууга мүмкүнчүлүк болот. Анда азыр кезекти соңку кабарларга берсем. Республика партиясы коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаганы жатат. Бул фракциянын өкүлү Канат Исаевдин азаттыкка билдиргени боюнча бүгүндөн тартып Республика партиясы бардык партияларга атайын сунуштар менен кайрылат. Ага ылайык 5 фракциянын депутаттары кирген атайын жумушчу топ түзүлмөкчү. Бул топ тарабынан коалициялык келишим иштелип чыгат жана анда парламенттик көпчүлүк түзүүнүн шарттары такталат. Ош шаардык соту июндагы жайма базардагы киши өлтүрүү боюнча ишти кароону улантат. Сот бүгүн июн кок алаңы учурунда 2 кишини өлтүргөн деп шектелген 5 адамдын үстүнөн ишти кароону улантмакчы. Анда күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү болот. 13 июнда Ош шаарындагы жайма базарда 33 жаштагы Аскар Турузбеков менен 32 жаштагы Сапарбек Эрмекбаев мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Алардын өрттөлгөн сөөгү 19-унда Анжиян областык ички иштер кызматкерлери тарабынан табылган. Израилде 4 күндөн берки улуу өрт өчүрүлдү. Түндүк Израилдеги өрттүн өчүрүлгөнүн өрт өчүрүүчүлөрдүн башчысы Шимон Ромах билдирди. Өрт көзөмөлгө алынды, чоң өрт учоктору жок кылынды, деди ал. 41 кишинин өмүрүн алган өрттү өчүрүүгө Орусия, Түркия сыяктуу өлкөлөр суу чачкан учактарын жиберишти. Палестин бийликтери жөнөткөн өрт өчүрүүчүлөрдүн бири Ибрагим Аяш Хайфа шаарынын жанында тилсиз жоо менен алышты.
اليوم جايين عشان نشارك في اخماد حريق جبل الكرمل ونتامل يكون لنا دور بارز في
биз бул жакта кермел тоосундагы өрт менен күрөшкө жардамга келдик. Бул тынчтыкка кошкон салымыбыз, тынчтык болот деп үмүттөнөбүз, деди ал. Азыр өрт Ливанда күчөп жаткандыгы кабарланууда. Испаниянын аба бекеттеринде жүргүнчүлөр батпай кетти, бирок учууларды көзөмөлдөгөн кызматкерлердин иш таштоосу бүткөнүнө байланыштуу аба кызматтары кадимкидей деңгээлге көтөрүлүүдө. Коомдук жумуштар министри Хосе Бланконун айтымында көзөмөлдөөчүлөрдүн 97% ишке чыкты жана 162 миң жүргүнчү учурулду. Жумуш күнүнүн узактыгы жана социалдык төлөмдөр боюнча нааразы болгон көзөмөлдөөчүлөр жума күнү тегиз ооруп калышкан эле, бирок өкмөт 1975-жылы диктатор Франциско Франко өлгөндөн бери биринчи жолу чукул абал жарыялагандан кийин алар жумуш орундарына кайтып келишти. Суктун күчү кайтышы күтүрөт. Кыргыз гидрометеорология борборунан азаттыкка маалымдашканда 7-8 декабрдан тарта суктун күчү кайта баштайт. Бул күндөрү жалпы Кыргызстан боюнча суук 5 градустан 12 градуска чейин болот, бирок күндүзү 7 градустан 12 градуска чейин жылыйт. Декабрь айы ичинде жаан чачын дагы айлык өлчөмдөн ашык түшүүсү күтүлбөйт. Капыстан түшкөн сууктан Бишкекте автоунаалардын кагылышуусу көп болгондугу кабарланууда. Шаар бийлиги буга автоунаа ээлерин айыптуу деп билдирди. Ал эми бүгүнкү аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдордун тайгак болушу күтүлүүдө. Ысык көлдө ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен шамал согуп турат. Чүй, Талас, Нарын областарында 0-6 даража суук, Ысык көлдө -2+3, түштүк областарда 0-5 даража жылуу, Бишкекте -1-3 градус суук болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезекти Борбор Азия апта ичинде программасына бермекчимин. Аны Төрөкулдоров алып барат.
Саламатсыздарбы. Ушул аптанын шаршемби бейшемби күндөрү Казакстандын борбору Астанада Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммити өттү. Анда Астана декларациясы кабыл алынды. Президент Нурсултан Назарбаев аны тарыхый документ деп баалады. Назарбаев бейшенби күнү кечке маалымат жыйынын өткөрүп, саммиттин жыйынтыктарын жарыяламак. Бирок ал мурда айтылган мөөнөттө журналисттердин алдына чыккан жок. Казак президентинин өкүлдөрү Назарбаев делегаттарга тарых сейрек бир мүмкүндүк берип отурат. Муну колдон чыгаруу кечиримсиз болот, андыктан тараптар ийкемдигин көрсөтүп, акыркы Астана декларациясы кабыл алынат деп үмүттөнөтөшкөн. Италиянын премьер-министри Сильвио Берлускони да саммиттин катышуучуларын чыныгы биримдик духун көрсөтүүгө жана уюмдун келечеги үчүн конкреттүү максаттарды аныктоого чакырды. Эксперттер документти дээрлик 10 сааттай талкуулап таңашышты. Акыры түн жарымынан болгондо лидерлер жыйынга чогулуп, декларация бир добуштан кабыл алынганын жарыялашты. Эмне үчүн эки күн лидерлери бул ирет мунаса табышуу оор болгону, документтеги кайсыл жерлер кимге жакпаганы жөнүндө Эсенбай Нурушевтен кеңири угалы.
Корутунду документтин долбоорунда уюмдун ичиндеги негизги нормалар, принциптер жана милдеттенмелер кайра тастыкталып, азыркы учурдагы чалкеш проблемалар менен коркунучтар аңытында келечектеги аракеттердин планы аныкталган эле. Дипломаттар корутунду документ түйүндө бир катар маселелерден, алардын ичинде Молдованын, Грузиянын сепаратисттик аймактарынан, Карабах проблемасынан улам талашка түшкөнүн айтышты. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон уюмдун Грузияда миссиясын түзүүгө кедерги болуп жатканы үчүн Москваны сынга алды. Орус президенти Дмитрий Медведев өз кезегинде грузин жетекчилигин 2008 жылда курушта түштүк осетиндер менен абхаздарга каршы жол берилгис күч колдонгон деп айыптады. Карабак маселеси боюнча арасылардын Минск тобу азери жана армян президенттери ортодогу талашты жөнгө салуунун чечүүчү учуру келгенин ырасташты деп билдирген эле, бирок арасылардан кийин армян президенти Серж Саркисян жаңжалды жөнгө салганга Бакунун кызыктар эместигин айтып, Азербайжанда агрессивдүү кадамдарды жасап жатканы үчүн айыптады жана Ереван мындай шартта акыры барып Тоолуу Карабактын көз карандысыздыгын тааныганга, өзүнүн коопсуздугун камсыз кылганга аргасыз болорун эскертти. Саммиттин натыйжаларына позитивдүү түр бергени Казакстандын тышкы иштер министри уюмдун ушул туштагы төрагасы Канат Саудабаев Клинтон менен Назарбаевдин сүйлөшүүлөрүнө басым жасады.
Стороны согласились, что эффективное председательство Казахстана, включая проведение первого в 21 веке саммита ОБСЕ, дает новый импульс деятельности организации.
Министрдин айтымында тараптар Казакстандын уюмга натыйжалуу төрагалык кылганы 21-чи кылымда уюмдун Астанада жогорку деңгээлдеги биринчи жыйынын өткөргөнү, анын ишин чыңдоого жаңы дем бергенин белгилешти. Саммит ачылган күнү президент Назарбаев уюмдагы төрагалык милдеттин эң чоң ийгилиги катары Кыргызстандагы кырдаалдын жөнгө салынышын атаган эле.
Острый политический кризис в Кыргызстане мог стать катализатором новых конфликтов в Центральной Азии. Мы эффективно использовали совместно с лидерами.
Бул өлкөдөгү саясий курс жагдай жалпы аймактагы башка жаңжалдарга таамызгы болуп бериши мүмкүн эле. Биз кризисте АКШ-нан Россиянын жетекчилиги менен биргелешип, уюмдун бардык каражаттарын колдонуу аркылуу жөнгө салууга жетиштик.
Соединенных Штатов Америки, России, другими партнерами, все инструменты ОБСЕ для предотвращения эскалации конфликта и стабилизации в этой стране.
Деп айтты Назарбаев. Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов буга тескери баа берди.
Надо признать, что, к сожалению, ОБСЕ и ее структуры практически никакой позитивной роли в предупреждении и нейтрализации кровавых событий в июне этого года на юге Киргизии не сыграла.
Тилекке каршы уюмдун өзү анын структуралары Кыргызстандын түштүгүндөгү кандуу окуяларды алдын алууда жана жоюуда позитивдүү эч кандай рол ойногон жок деп билдирди өзбек министри. Уюмга кирген 56 өлкө буга чейин 1999 жылы Стамбул саммитинде кабыл алынган документтерге негизденип келишкен. Астана декларациясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун азыркы тараптарга ылайыктап реформалоонун жаңы доорун билдирмек. Уюмга төрагалык кылуу милдеттеми алдыдагы жылда Литвага өтмөкчү.
Астана саммитинде кабыл алынган декларация жана анын айланасындагы талкуулар жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угатасыз. Тажикстанда быйыл жайындагы жардыроону, кийин Раш төрөнүндөгү атышууларды, ушул аптанын башында Ош шаарында коопсуздук күчтөр менен атышууну Өзбекстан ислам кыймылы жана аны менен байланыштагы башка топтор жасагандыгы айтылууда. Бұлардың көпчілігі азыр Пакистанда жашынып жүрішеді. Айрым алматыра қырғанда Бұрбор Азиядан шыққан ұйым азыр баштапқы формасында, идеологиясында өзгертіп, мұрдағыдан да митәм пландарменен қайра постсоветтік аймаққа қайтқаным бұл. Өзін Бұрбор Азиядағы еңілі қанқор құралшандар тобы қатары мұндан дейлік 20 жыл мұрда көрсеткен Өзбекстан ислам қимылы, емі мендеген шақырымдар ары жақтағы тоулу Вазиристанда идеологиялық көйнегін алмаштырып, қайра сахнаға шыққан оқшайды. Алар азыр мұрдағы кішінекейлі қозғылыңшы тобы емес. Өзбекстандағы режимді құлату өлеттен болып қала тұрған түрі жоқ. Пакистан тоуларында жылдар бойы жашынып жүрген құралшандар азыр қатарын кеңейтіп, үлкен мақсаттары бар екенін ишарат қыла бастады. Аймаққа қайра келгенін бұл қимыл зордық зоондар менен көрсетті. Өзбекстан ислам қимылы же аға кендіктеш башқа топтордун жанкештеси быйыл сентябрдын башында Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш жердеги шаарында милицияканада өзүн жардырып жиберди. Тажикстандын чыгышындагы Раштур өнүндө атышууларга чыгышты. Европадагы айрым шаарларда террор актыларын пландаштыргандар менен ушул аптанын башында Ошто коопсуздук күчтөр менен атышкандар да алар менен байланышта экени айтылды. Мындан болгону бир нече жыл мурда мындайды элестетүү кыйын эле. Бұрбор Азиядан қолып шыққан қимыл бір топ жыл оған тәліптеріне қоштыла қалып, америкалықтарға қаршы соғышып жүрішті. Анан Пакистанның түндік батышынан башпанек дауышты оқшайды. Қимылдың лидері Тахир Юлдашев былтыр сентябрьда америкалық әскерлердің ракета шабуылынан өлгендешеді. Анын орнына азыр Усман Одил деген адам келгені жария қылынған эле, бирок ал чынында ким экени азырға чейин тактала элек. Биз сөз кылып аткан Өзбекстан ислам кыймылы эң башында Өзбекстандагы авторитардык өкмөттү бийликтен кулатуу үчүн түзүлгөн болчу. Бирок жылдар өтүп, анын катары түрдүү башка уюм топтор менен бириге отуруп, бүгүн эми ал бир эле бул максат менен чектелбей турганын көрсөтүп атат. Мунун себебин атылган кыймылды алгачкылардан болуп изилдей баштаган пакистандык журналист Ахмет Рашид мындайча түшүндүрдү.
Бир топ окуялар болуп кетти окшойт. Биринчиден алар өтө эле ыдырап кетишти. Азыр Өзбекстан ислам кыймылынан бөлүнүп кеткен бир нече кыймылдар бар. Маселен, ислам жихат бирикмеси, Бурбур Азиянын талептери кыймылы. Алар кантип түзүлө калганын билбейбиз, бирок ал каидалардын баарын башкарып туруш үчүн ушундай кыймылдарга бөлүп салса керек.
Мында айтылган Бурбур Азия талептери кыймылы жөнүндө көп деле маалымат жок. Балким, бул алардын өтө жашыруун мүнөздөгү иши, региондогу туруксуз абал менен түшүндүрүлсө керек. Бирок ислам жихат тобу Өзбекстандагы чабуулдар менен мурда эле белгилүү болгон. Быйыл күзүндө түндүк Вазиристандагы атышууларда алардын 10 ашуун негизги козголоңчусу тындым кылынганы айтылды. Дал ушул кишилер Европанын айрым шаарларында Мумбайдагыдай терактарды жасаганга камданып жүрүшкөн айтылууда. Өзгөчө радикалдуу мүнөздөгү чабуулдар менен таанылган бул кыймыл көбүнчө катарына Германиядагы түрк диаспорасынан адамдарды алганын келтиришет. Журналист Рашиттин айтымында Өзбекстандын Анжиан шаарында 2005 жылдын майында болгон кызыл кыргындан кийин ал радикал топторго киргендердин саны кескин көбөйүп кетти. Өзбекстан ислам кыймылында эле эмес, Батыш Пакистандагы түрдүү козголоңчу топторду ушул фиргана үрөнүнөн чыккандар көп экен. Соңку 2 жылда ал жакта буларга каршы алкактуу аскерий операциялар жүрдү. Алар антип Пакистанда жашырынып жүрүшкөнү да расмий Исламабад менен Бурбор Азия мамлекеттеринин алакаларын ириткен жагдайлардан болуп турат. Раштын ишенимде Бурбор Азиядагы мамлекеттердин алсыздыгы да радикал исламий уюмдардын күчтөнүшүнө жакшы шарт түзүп аткандай.
Тажикстанда жакырчылык жайылып, мамлекеттик сектордун кыйраганын, миграциянын агымы өскөнүн көрдүк. Кыргызстан болсо саясий башаламандыктын кучагында калды. Өзбекстан дагы эле репрессивдүү ойдон калууда жана келечеги кандай болору белгисиз. Бул мамлекеттердин баарынан эле абалы ушунчалык бошоң, морт болуп турат.
Дейт Пакистандык журналист Рашид. Региондогу мамлекеттер буга чейин эптеп Өзбекстан ислам кыймылынын жоочуларынын мизин кайтаргандай болушту. Бирок келечекте алар өздөрүн козголоңчулардын жаңы жапырыктарынан коргой ала турган механизмдерин түптөй алыштыбы деген маселе турат. Ошентип аймакта соңку кездери зордук зоондун, сырттан коркунучтардын чыгып атканын региондогу мамлекеттер өздөрү ар кандайча баалап атышат. Тажикстан маселен, мунун баарына керек болсо четте исламды укканы кеткен эле жарандары да аралашкан болушу мүмкүн деп аларды жапыр чет өлкөлөрдөн чакыртып атат. Кыргызстанда Ошто күч органдары менен соңку атышууларга динаячылардын да тиешеси бар экени айтылган. Чынында эле акыркы жагдай диний коопсуздук үчүн коркунуч туулуп жатканын көрсөтөбү? Бул тууралуу кабарчыбыз Илемжан Узаковдун айрым суроолоруна дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун эксперти Данияр Мурадилов мындай деп жооп берген эле.
Дин фактору бул жерде деги эле жок, таптакыр жок. Алеметиги Аллах акбар деп кыйкырып жаткандар жана башка бир диний лозунгтарды колдонуп аткандар булар өздөрүнүн ушул кыскасы кылган иштерине бир жамына турган бир нерсе керек болуп атат да. Вот анан ошо колдонгондор ошо болуп атат да.
Дин укук жана саясат аналитикалык борборунун эксперти Данияр Мурадилов кабарчыбыз Илим Жамзаковдун суроолоруна жооп берди.
Борбор Азия апта ичинде программасын Төрөкул Доров алып барды. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Саат 8:15 калды. Кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Республика партиясы бүгүн коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдү баштайт деп күтүлүүдө. Ош шаардык соту июндагы жайма базардагы киши өлтүрүү боюнча ишти кароону улантат. Базар коргондук мугалимдердин акциясы уланат деп күтүлүүдө. Израилде 4 күндөн берки улуу өрт өчүрүлдү. Грецияда курал жардыруу боюнча 6 киши кармалды. Испаниянын аба бекеттеринде жүргүнчүлөр батпай кетти. Иран ядролук сүйлөшүүнүн алдында өзү чыгарган уранды колдоно баштай тургандыгын жарыялады. Египетте парламенттик шайлоонун 2-чи айлампасы болуп өттү. Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу балдардын санагы бүгүн жыйынтыкталмакчы. Суктун Кыргызстанда суктун күчү кайтат деп күтүлүүдө. Анда азаттыктан уктуруубузду улантып кезекти талант тагдыры программасына берсек, өткөн жуманын соңунда Бишкек шаарынын мэриясынын демилгеси менен уюшулган Кыргызстан элдик музыкалык аспаптарынан турган эл аспаптар оркестринин бет ачар концерти болгон эле. Ушуга байланыштуу Балбай Алагушев Бишкек мэриясынын маданият башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Малик Ракышев менен оркестрдин башкы дирижёру эл артисти Бакыт Тилегеновду сөзгө тартты.
Акыркы жылдарда Бишкек шаарынын мэриясынын маданият башкармачылыгы жүздөгөн угармандардын жан дүйнөлөрүнүн күл азыгына айланган кыргыздын элдик профессионалдык дүйнөлүк классикалык музыкаларын аткара турган жаңы музыкалык жааматтарды биринен сала бирин уюштуруп угармандарды рахатка бөлөп келүүдө. Алсак өткөн жуманын соңунда 2009 жылдын май айында уюшулган Бишкек шаарынын мэриясынын эл аспаптар оркестринин бет ачар концерти Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында өттү. Жаңыдан уюшулган чыгармачылык жааматтын негизги максаттарын мэриянын маданият башкармалыгынын орун басары Малик Ракишевден сураганымда ал
негизги максат эл чыгармачылыгын өнүктүрүү, музыкант оркестранттардын аткаруу чеберчилигин жогорулатуу, коомдун адеп ахлактык потенциалын өнүктүрүү жана элди руханий байлыктарга тартуу максатында ушул Бишкек шаарынын маданият башкармалыгынын алдында 51 штаттык бирдиги менен 2009 жылдын 12 майында Бишкек шаардык мэриясынын номер 239-90 менен элдик аспаптар оркестри түзүлгөн. Азыркы учурда биздин маданият башкармалыгынын алдында 16 чыгармачылык топ, ошонун ичинде 8 чыгармачылык топ профессионалдык топтор. Мунун баарын каржылаган мэриянын шаардык кеңештин көмөгү менен ушул каржыланып келе жатат. Бул оркестрдин жакында эле бет ачар концерти болуп өттү. Элдер өздөрү көп болуп аябай ыраазы болуп кетти. Биздин угушубузга караганда гектерге да чыга баштады. Бул оркестрдин келечеги чоң десем жаңылбайм. Оркестрдин курамында консерваториянын студенттери, бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле профессионал музыканттар иштеп эмгектенип келатышат. Оркестрдин репертуарда аябай кең десем, өзүңүздөр концертте уктуңар, маалымат алыңыздар. Бул оркестрдин башкы дирижёру келген Бакыт Сабыров деген жигитибиз бар. Бул аябай таланттуу, аябай ийденчүү адамдардын бири. Көркөм жетекчиси болуп Мурат Акимов Бегалиев турат. Бул оркестрдин келечеги кең десем жаңылышпаспын,
деди Малик Ракышев. Эмки кезекти сөздөн көгөрөйүн, кезек эл аспаптар оркестринин бет ачар концертинде чертилген токтогулдун меңриалында. Оркестрдин башкы дирижёру Бакыт Тилегенов Ордо калада бир эмес 3 симфониялык оркестр. Алардан башка да камералык Манас атындагы президенттик камералык оркестр барын. Опера жана балет театрында опера балеттерди дирижёрлоп жүрүп 2001 жылдан Карамолдо Орозов атындагы Эл аспаптар оркестринде башкы дирижёр болуп иштеп, элдик музыканы сүйүп калганы, Бишкек мэриясынын Эл аспаптар оркестринде кандайча иштеп калганы, кайсыл окуу жайдын базасында уюшулганы тууралуу.
Карамолдо оркестрин ушул учурдан пайдаланып мен өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Себеп деген ошол учурларда мен билбеген, мен да көбүрөөк түшүнбөгөн деп айтсам деле болот. Анын жашырганы эч кажети жок. Ошол оркестрден бир топ нерсени үйрөндүм деп ойлойм. Андан кийин биздин баягы улуттук консерваторияда өзүм баягы мугалимдик кесипте шакирттерди тарбиялап аткандан кийин ошол оркестрди биздин ректорубуз Мурат Бегалиев баягы ошо Эл аспаптар оркестрин алып барып бер дегенде макул болуп ошо студенттерди кызыктырып баштадык. Ушул жактан баягы кызык артылгандан кийин сабакка келгендер дагы мындай көбүрөөк болуп калат экен. Эми Кудай буйрукуна түзүлүп калды, ошол эки консерваториянын базасында түзүлдү бул оркестр. Эми составында болсо баягы биринчи курстан бешинчи курска чейинки студенттер жаш балдар бар экен. Баягы иштейм деп турган учурларда 50 кишиден турат составыбызда. Анан Кудай буйрукуна түшөбүз кесилди дегенде ойлоп көрсөк, тети Караганда областынын эле областтык Эл аспаптар оркестринде 80 киши. Андан кийин Бөөрөкү Курманказы казак туугандарынын оркестринде 120 киши, 100 киши ушуларда. Анан бул 50 киши деген бул башталышы жакшы болду, бирок Кудай буйруса дагы бир штаттарды ачып берсе абдан жакшы болот эле. Жаштар. Эми бул оркестрдин ичинде дегенде анан мен бекер айткан жокмун, Эл аспаптар оркестрдин ичинде баягы эмне инструменттер болсо баарын колдонуп атабыз. Кыргыз кылгыякты, чопочор, темир комуз, көбүсүн кыргыз комузу өстү. Андан башка жанагы башка туугандардын эме аспаптары десек болот. Мисалы үчүн баян коштук, жанагы плектр деп коет, мандалин сыяктуу, ошолордун баарын кошуп коебуз.
Бакыт мырза, кечиресиң, сөзүң оозуңда кезекти оркестрдин ырчысы Гүлнара Өмүрзакова берейин. Жумамүдүн Шералиев кыштак четинде Гүлнаранын ырдоосунда.
Күрктүнүп чакан аймагы таласы кийген сайманы токчулук жытту айлымдын түгүнгү семги каймагы жарок эл толу корбумдун жолунан тостун жолунан тостун алдынан тостун жайдары Курбуга курбу кымбатта кубаныч кошуп сырдашса сыр түйүн чечип отуруп сезбеп мени бак күн батса жыргалай белем сезимге жылдыздар көзүн жигиттер көзүн болойлор көзүн ындаса
Бакыт мырза, кайрадан сөз учугу өзүңдө. Эл аспаптар оркестринин келечеги кандай? Кыргызстандын аймактарына, чет өлкөлөргө гастролдорго чыгасыңарбы?
Баягы алысты элестетпеген адам адам эмес дегендей, биздин оюбуз абдан жакшы, ойлорубуз бар. Мына Кудай буйруп өз үстүн Бишкек шаарынын тургундарына баягы көрүнүп баштадык. Андан башка Бөөрөкү Кыргызстан боюнча бир гастролдорду уюштурсак деп атабыз. Себеп деген бул Эл аспаптар оркестри баягы көп жакка чыкпайт экен. Ошон үчүн Кудай буйруса ар бир акимдер менен сүйлөшүп, губернаторлор аркылуу сүйлөшүп, эми өз баягы музыканы элге пропаганда жасаш керек да.
Бакыт айып этпесең кезекти оркестрдин жаш ыртысы Аскат Мусабековго берейин. Ал уучуларга Огончу Артыковдун балалыкты еңсең аттуу ырынан бир эки шиңдил тартуулап койсун.
Жашыл түрдүн эл боюн жылгасын, ак чудалуу булут көчүп аскадан, тоо мендирей ыңшап үнүн улардын. Маңдайдан ақақ ташту бұлағыры жаңыра, ақ түлмектің қызығына берілік, он жұмшақ құртағын атырған.
Бакыт, оркестрдин негизги өздүк репертуарында кандай жанрдагы чыгармалар аткарылат?
Эми репертуар болсо бизди айтып атпайбы, жанагы фольклордон баштап тетиги дүйнөлүк классикага чейин ойнойбуз. Бул оркестрдин баягы даремет ушулекинде да, мисалы үчүн симфониялык оркестр эч качан элдик жанагы фольклордукту ойной албайт. А фольклордуктар болсо эч качан классикага чыга алышпайт. Бул биздин оркестрдин баягы деңгээли, фольклорду да ойнойбуз, элдик баягы ырлардын баарын, анысы кандай баягы италиялык ырлар деп коелу, орустардын ырларын, казак, еврей, бүт-бүт, андан башка Моцарт, Бетховен, Чайковский, ушулардын баарын биздин өзүн Кронкев Кармалда атабыздан баштап репертуарыбыз бар.
Рахмат Бакыт Мурза, өзүн жетектеген жаңы жааматка чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Кезек ырда анда эмесе оркестрдин ырчысы Улан Качкыналиев ар дайым угуучулар менен ыр менен жолугушуп, ыр менен коштошуп жүрөлү деп Сардарбек Жумалиевдин Таң сыры аттуу ырын гүл тесте катары сунуп койсун.
Көрүшкөнчө көздөрүндөн чагылган нурларынан курган кайран өтүрөн, бекемине күнөн санап жаңылган үтүбү жок болгонума өкүнөн. Кимге кайтын бүтүндү, кимге бары өтүнөн. Ай, ай, кимге кайтып бүтүндү, кимге барып күнү түнү, кимге кайтып өтүнөн. Таңшыганча табышмак тутаң сырын, таштап кеттиң таңы салкын өлкөнүн. Табалабайм кайгыргандан айчылым, артып экен башка элдин көркөнүн. Арбансаң да бир келерсиң ала тону көргөнүн. Sargayganda bir gelirsin, ala tonu görür.
Кадырман угармандар, сиздер жаңы үшілған Бишкек мэриясынын эл аспаптар оркестри жөнүндө музыкалык берүүнү уктуңуздар. Ал байланышып Бишкек.
Ал эми азаттыктын кезектеги уктуруусун Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин биздин жаңы программабыз обого чыгат.